Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici, stăm de vorbă cu Marius Margea despre biserică și jertfă. Marius, bine ai venit la emisiunea Biserica în Societate.
Bine v-am regăsit.
Continuăm să discutăm și astăzi despre biserică și jertfă. Data trecută am vorbit despre jertfa lui Iisus Hristos, care este piatra de căpătâie a credinței creștine. De asemenea, o expresie pe care am reținut-o din discuția de data trecută a fost că jertfa ne face eterni. Jertfa dă valoare unui lucru. Lucrurile valoroase le obținem prin jertfă. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a câștigat pe noi prin jertfă, prin moartea Lui. Și lucrul acesta este cel mai scump lucru care s-a întâmplat vreodată. Dar de asemenea, noi, biserica, astăzi suntem chemați să continuăm ceea ce a început El. Suntem chemați la jertfă. Într-un anumit sens, Domnul Iisus Hristos continuă să sufere prin biserică, trupul lui Iisus Hristos, așa cum îl numește Biblia. De aceea, și data trecută am folosit un citat din Biblie ca punct de plecare pentru discuția noastră. Aș dori să reiau acest citat și apoi să continuăm discuția. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui, zice Petru în prima sa scrisoare, în capitolul al 4-lea. Vorbim așadar despre jertfă și credința creștină. În ce fel jertfa este prezentă în alte credințe decât în credința creștină?
Vezi, în primul rând trebuie să avem în vedere faptul că cel care aduce jertfa în centru credinței creștine e Hristos. Cel care de altfel construiește credința creștină în jurul acestei teologii a jertfei e Mântuitorul însuși. Ceea ce particularizează, ceea ce singularizează creștinismul în agora aceasta a religiilor lumii e faptul că Hristos însuși, ca și întemeietor al religiei creștine, a relaționării creștine la Dumnezeu, Hristos însuși este cel care se jertfește. Dacă ne uităm în alte contexte religioase, da, în alte contexte ale altor credințe, vedem acolo tot felul de jertfe umane. Dar e suficient să ne aducem aminte, sigur că exemplul e un extrem, dar scriu istoriile, istoria culturii și civilizației al Ovidiu Drimba menționează la un moment dat, momentul în care e cucerit un oraș al incașilor, mi se pare, din spațiul Americii Latine, încercuiți fiind acolo de conquistadorii care se pregăteau să-i le dea asaltul final, mai mari tribului ai cetății decid că zeul soare trebuie întărit, trebuie să fie potențate rezervele lui de putere. Și cum s-au gândit ei să facă asta? În jurul unui templu circular care era înconjurat de un șanț de piatră, sunt uciși, că ăsta e termenul, 30.000 de bărbați, ca sângele lor să dea putere soarelui, să poată să-i dogorească probabil pe ăștia și să-i facă una cu pământul. E doar o formă, sigur că am ales o formă extremă și am ales-o conștient, caricatural puțin poate, dar ca să ne dăm seama de grozăvia jertfei atunci când ea este făcută nedumnezește, atunci când ea pornește din altă parte decât din sursa care dă și viață, nu doar cheamă viața la jertfă, pentru că ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și unic e că Dumnezeu pretinde jertfa pentru viață, dar în același timp o și oferă, pentru că știe că oricâte jertfe pentru viață, cum spuneam și în emisiunea noastră precedentă, oricâte jertfe pentru viață îmi face noi ca oameni, nu suntem în stare să răscumpărăm măcar o viață. Bieții amerindieni de pe vremuri au încercat ei să își salveze viețile murind, practic n-au făcut decât să dea o mână de ajutor nesperată dușmanilor lor, care dintr-o dată și-au găsit 30.000 de adversari, probabil oamenii în stare să se poarte sabia, când mă îndoiesc că au jertfit bătrânii cetății, ei ar fi poruncit jertfa, pe ăștia au găsit săracii din start morți. Asta așa ca o paralelă și probabil că găsim, dacă mergem și în alte contexte religioase, tot felul de exemple de jertfă suficiente să ne aducem aminte de cultele păgâne contemporane Israelului, din vremea lui David, din vremea lui Solomon, împăraților, de mai apoi, nu era acel cult cumplit al lui Moloch cu aruncatul copiilor într-un monstru, da, de fier, un fel de cuptor înroșit în foc, trecerea copiilor prin foc, jerfirea copiilor, da? Sunt lucruri care sunt monstruoase și de reprezentat astăzi la nivel de ficțiune și deja dau fiori. Și totuși erau lucruri care se practicau. Dacă stăm să ne gândim, poate că la fel de monstruoasă e societatea așa astăzi, doar că și-a stilizat puțin practicile, dar această omorâre în masă a pruncilor nenăscuți, nu de mult ascultam opinia cuiva, care spunea că tot în direcția asta se duce și probabil că onești fiind ar trebui să-i dăm dreptate. Deci până la urmă, alte contexte religioase în care găsim jertfa, o găsim însă cel care o face e omul și o face în detrimentul vieții. Jertfa lui Hristos e o jertfă făcută pentru viață, e jertfa lui Dumnezeu făcută pentru om, ca omul să aibă viață.
Tocmai aici aș dori să poposim puțin acum că ne amintim de patimile Domnului Iisus Hristos, de moartea Lui, de jertfa Lui, când are sens o jertfă. Pentru că și în alte religii s-a practicat acest ritual al jertfei, fie un animal, fie chiar un om a trebuit să moară. Totuși, jertfa lui Iisus Hristos are sens chiar peste mii de ani.
Jertfa lui Hristos are sens pentru că, până la urmă, e singura jertfă care biruiește moartea. Toate celelalte sunt jertfe date morții, da? Inclusiv dacii noștri de care ne mândrim noi cu atâta păunoșenie uneori, erau cei care practicau astfel de sacrificii umane când aveau de trimis un mesaj special zeului, da, lui Zamolxe, sau pe cine mai credeau ei cum ai fi pe acolo, pe deasupra lor. Era încredințarea mesajului pe care o făcea preotul, marele preot mesagerului, se punea călușul în gură și era aruncat în sus ca să cadă în niște suliți, evident lăsat să moară acolo ca apoi să poată să aducă mesajul dincolo de tării. Sigur, astea toate țin, da, de aberațiile umanului până la urmă, într-o raportare nedreaptă, incorrectă la ceea ce înseamnă divinitate și la ceea ce este Dumnezeu. Însă jertfa lui Hristos are sens, spuneam, pentru că e singura jertfă care biruiește moartea. Iar biruirea morții în jertfa lui Hristos se face clar și de netăgăduit prin înviere. Mântuitorul e singurul dintre toți cei trimiși dincolo, care vine de acolo și vine ca Domn. Vine și se arată ucenicilor săi spunându-le, toată puterea în cer și pe pământ mi-a fost dată mie. Practic, Mântuitorul moare ca Dumnezeu care din dragoste își oferă viața lumii și se întoarce din moarte ca Dumnezeu suveran peste moarte și ca Domn al vieții. Și asta este unicitatea persoanei lui Hristos în istorie. Și asta face din Hristos un model viabil și practic singurul model demn de urmat, cu singura structură de credință religioasă în care omul își găsește împlinirea. Pentru că jertfa lui Hristos e singura jertfă care eliberează. Ba mai mult, dincolo de faptul că El e singurul care vine din moarte, dar care se arată ca viu din mort cum a fost, Mântuitorul este Cel care mă face să înțeleg și îmi arată în practica cotidiană a bisericii că jertfa Lui are și implicații spirituale clare. Și nu sunt implicații magice, nu sunt implicații de legături nedumnezeiești care se fac între suflete și așa mai departe, cu toată structura vrăjitoriei de care am auzit, chiar dacă nu o cunoaștem și n-am pierdut nimic dacă nu o cunoaștem. Însă Hristos îmi arată că jertfa Lui dezleagă, jertfa Lui mă eliberează pe mine de păcat, jertfa Lui îmi dă mie posibilitatea să trăiesc o viață nouă, ceea ce nu-mi dau nici țapii, nici cenușa unei vaci tropite, cum zice autorul Epistolei către Evrei, nimic din toate astea nu-mi dă mie o viață nouă, în afară de Hristos.
În emisiunea de astăzi aș dori mai mult să discutăm despre ceea ce a continuat biserica să facă, jertfirea bisericii. Mai devreme ai pomenit, ai amintit chiar de strămoșii noștri dacii și de asemenea romanii. Încă de la începutul istoriei, biserica a avut de suferit, biserica s-a jertfit. În ce sens această suferință a începătorilor credinței, a primilor creștini, are sens pentru noi azi?
Fratele Iosif Zon are un studiu pe tema martirajului și acolo el are o frază foarte înțeleaptă care spune aproximativ cam așa. Jertfa lui Hristos este pentru ispășire. Jertfa noastră este pentru propagarea învățăturii lui Hristos, pentru răspândire, cred că spune Dumnealui, pentru răspândirea bisericii. Până la urmă, rămâne un preț al sângelui pe care Biserica lui Hristos l-a plătit în veacurile dintr-un început și continuă să-l plătească de-a lungul istoriei. Însă sensul e diferit sau rostul jertfei e diferit. Însuși Sfântul Apostol Pavel, în epistola pe care o scrie Colosenilor, spune la un moment dat: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru voi, biserica lui. Practic, ce spune Pavel aici? Că el ar ispăși cumva biserica? Că el ar fi cel prin care se mântuie vreun creștin din Colose sau vreun păgân din Colose? Nici de cum. Pavel ne spune că există un cost al mărturiei. Hristos ne-a chemat la mărturie. Voi veți fi martori în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acest cost al mărturiei uneori înseamnă martiraj. Începutul bisericii e plin, dacă e suficient să ne uităm în Faptele Apostolilor. Vedem pe diaconul Ștefan, acest om plin de Duhul lui Dumnezeu, un om care mânuia bine cuvântul, un om care reușește să înțeleagă atât de bine scripturile Vechiului Testament în lumina prezenței lui Hristos în istorie și totuși un om care este efectiv eliminat, linșat de cei din vremea lui, martirizat practic pentru că alege să creadă în Iisus Hristos și să rămână fidel învățăturii sale. De la Ștefan încoace, biserica continuă să trăiască murind. Biserica continuă să își mărturisească credința în Hristos, jertfindu-se. Până la urmă, spuneam și cu altă ocazie în emisiunile noastre, Dumnezeu nu a venit în lume ca noi să ne simțim confortabili aici. Dumnezeu nu a venit în lume ca noi să fim cei care să stăpânim, ca noi să fim cei care să domnim peste toate, să ne bucurăm de toate posesiunile și așa mai departe. Dumnezeu a venit în lume și s-a dat bisericii prin Hristos ca biserica să poată să fie o imagine multiplicată a lui Hristos. Ca biserica să reușească la nivelul fiecărui individ, fiecărui mădular a bisericii, fiecărei părți a trupului acestuia binecuvântat care se cheamă Biserica lui Hristos, să-l poată arăta pe Hristos.
Am putea surprinde câteva ipostaze în istoria de două milenii al bisericii legate de suferințe?
Ele sunt foarte multe. Îmi vine în minte acum imaginea unui om deosebit al bisericii, care a fost creștin care a trăit în secolul al doilea sau a murit mai degrabă în secolul al doilea al primului mileniu de după Hristos. E vorba de Ignație Teoforu, de Sfântul Ignație Teoforu, așa cum îl numește Biserica Răsăritiană. Omul acesta trăiește, pare să, oarecum în contemporaneitatea Mântuitorului sau se naște în primul veac al bisericii și moare sub împăratul Traian, ori Traian domnește la Roma până în 117, deci undeva în perioada asta de final a domniei împăratului Traian, care de altfel, oricât de mândri suntem noi de Traian și oricât de mult ne lăudăm că avem astfel de obârșie romană, a fost unul din persecutorii destul de înverșunați ai creștinilor din vremea aceea și abia suntem la momentul înfiripării bisericii. Sfântul Ignaț, așadar, este episcop al Antiohiei, dacă nu mă înșel, este arestat la porunca imperatorului pentru mărturia creștină și face Dumnezeu harul să fie adus la Roma în aproape 2 ani de zile. Călătoria lui se întâmplă, sigur că da, sub escortă militară, dar cu foarte multe opriri, cu foarte multe hălți de-a lungul drumului și omul acesta înțelege că poate lăsa o ultimă formă de urmă pe pământ, scriind epistole. Și scrie diferitelor biserici, diferiților capi ai bisericilor, prin orașele prin care el urma să treacă, anunțându-i, vestindu-i: în cutare moment voi fi în cutare localitate, veniți, ne întâlnim să stăm de vorbă. Ceea ce răzbate ca un leitmotiv din toate epistolele omului acestuia special al lui Dumnezeu este faptul că el era convins că se va duce la Roma și va fi dat fiarelor. așa îi se și întâmplă, de altfel acesta e sfârșitul lui și e atât de îndrăgostit de Hristos, atât de bucuros că îi face Dumnezeu harul să moară ca martir, încât e aproape înduioșătoare rugămintea lui, epistola pe care o scrie Romanilor, le spune să nu cumva să interveniți pe lângă împăratul ca să fiu scutit de cinstea de a fi dat hrană fiarelor. Să nu cumva să încercați să înduplecați judecătorii să-mi schimbe pedeapsa. Rostul meu, spunea el, e să mor ca martir pentru Hristos și n-aș vrea ca nimeni să-mi ia cinstea aceasta. N-a trăit o viață de pesimist. Dacă ne uităm la ultimii săi doi ani, sunt doi ani foarte exuberanți, doi ani foarte activi, doi ani în care el e foarte implicat, în care scrie, în care comunică, în care întărește pe frați, în care se preocupă de unitatea bisericii. Le spunea episcopilor pe care îi întâlnea să păstrați unitatea, scria bisericilor, rămâneți în jurul conducătorului bisericii, nu vă depărtați, nu vă dezbinați. E un om foarte conectat la realitatea imediată a bisericii și în același timp la împlinirea cea mare a rostului său, care va însemna jertfă martirică pentru numele lui Hristos. E doar un exemplu, da? E doar un exemplu din multele pe care biserica ni le oferă.
Interesant că aceeași idee este subliniată și de Petru, așa cum am citit la începutul emisiunii noastre, care spune, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Cum e posibil să ne bucurăm de persecuție?
Singura explicație pe care o văd logică, situația acesteia, să înțelegi logica lui Dumnezeu. E să înțelegi că ceea ce justifică existența ta în această lume e voia lui Dumnezeu și nu împlinirea individualității tale. Sigur că pentru noi e tot mai greu să înțelegem asta, pentru că am văzut și în deschiderea emisiunii de astăzi, am văzut faptul că suntem prinși într-o societate care gândește foarte mult la nivelul de eu și eu și iarăși eu. Însă înțelegând că nu noi am creat lumea, că nu noi ne-am creat pe noi și că noi nu suntem în stare să ne creăm nici măcar un moment de bine de 5 minute, dar mi-te o veșnicie de har sau de chin, înțelegem că Dumnezeu ne-a dat un destin fiecăruia și că scopul nostru major e acela să reușim să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci când Sfântul Apostol Petru scrie bisericii zicându-i, bucură-te tu, cea căreia îi se face parte de patimile lui Hristos, practic ce spunea bisericii? Voi ați ajuns să vă identificați cu Hristos în jertfă. Scopul vostru e să vă identificați cu Hristos. Voi vi s-a dat această dimensiune a jertfei și e o bucurie pentru cel ce urmează pe Hristos să ajungă să se identifice cu Hristos. Ori asta e adevărata împlinire a creștinului. Până la urmă, să știu că mi-am făcut bine treaba, să știu că Hristos s-a văzut în viața mea, e lucrul cel mai înalt care mi-l pot dori, ca și om căruia Dumnezeu a făcut parte să fie legat, să fie conectat cu trupul său, să fie parte a bisericii sale. Dacă înțeleg asta și dacă asta urmăresc în viață, atunci mă voi bucura fie că sunt în încercare, fie că sunt un om de afaceri de succes. Dacă Hristos se vede în viața mea și dacă eu trăiesc în așa fel încât tot ce sunt să arate spre El, eu sunt un om împlinit și eu sunt un om care trăiesc această dimensiune a jertfei. Până la urmă, jertfa nu înseamnă neapărat darea la moarte a trupului, ci înseamnă că eu sunt dispus să abdic de la tot ceea ce mă reprezintă pe mine pentru a putea să se vadă El. Sfântul Ioan Botezătorul la un moment dat, înainte chiar de patima sa, spune ucenicilor săi, se cuvine ca eu să scad, se cuvine ca eu să mă micșorez, se cuvine ca eu cumva să ies din scenă ca să se vadă El. Practic, omul ăsta trăiește starea de martir până nu-i taie capul. El trăiește la momentul în care înțelege, eu am venit în lume ca să-L fac pe Hristos vizibil. Rostul meu e să-L arăt pe Hristos. Noi ca și creștini aici ne găsim împlinirea. Dacă Hristos se vede în noi, dacă, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, slava lui Dumnezeu cea nedescoperită lumii se arată în biserica astăzi prin înțelepciunea pe care n-au cunoscut-o nici măcar îngerii, până și îngerii privesc în biserică și văd înțelepciunea lui Dumnezeu, înseamnă că biserica are rost. Biserica este locul în care Dumnezeu se vede, în care Dumnezeu se arată și în care, dacă El voiește, se manifestă prin minuni și semne.
Discutăm cu Marius Margea acum în această perioadă în care ne amintim de patimile lui Hristos, despre biserică și jertfă. Iisus Hristos a suferit, s-a jertfit pentru biserică. Biserica acum este chemată să continue această lucrare. În mod practic, care este răspunsul pe care ar trebui să-l dea biserica astăzi în fața persecuției? Pentru că astăzi biserica este mai prigonită decât oricând în toate celelalte secole de până aici. Este suficient să ne rugăm sau ce ar trebui să facem în mod practic astăzi? Ce răspuns ar trebui să dăm?
Dacă ne uităm la înaintașii noștri care au suferit prigoana și care au ieșit cu bine din prigoană, adică au ieșit murind cu demnitate și cu drag de Hristos până la urmă, că asta înseamnă să ieși din prigoană cu bine, să te jertfești cum se cade, de la ei învățăm cam asta. Învățăm faptul că oamenii ăștia au înțeles că până la urmă rostul lor e să-L mărturisească pe Hristos cât de bine pot. Acum, nu sunt un fatalist care să vină să spună: Domnul, a început prigoana, trebuie să ne pregătim să murim toți. Dacă ne uităm cu atenție la primele veacuri ale bisericii, sunt veacuri în care se dezvoltă foarte mult apologetica. Apologeții creștini sunt oameni care din mijlocul persecuției, când vedeau semenii lor că sunt duși, sunt dați fiarelor, sunt uciși, sunt arși, sunt deposedați de bunurile lor, de bruma de avut pe care o aveau, oamenii aceștia căutau să scrie împăratului, autorităților, să le arate mărturia autentică creștină, să le arate de ce creștinii nu sunt un pericol pentru lumea romană a vremilor. Deci cred că noi suntem chemați să ne și exprimăm decent, civilizat, cu bun simț, dar suntem chemați ca atât cât putem, sigur că atât făceau și ei cât puteau, dar n-au stat cu mâinile în sân efectiv să se uite cum se duc la moarte rând pe rând semenii lor. Deși într-o bună zi au ajuns parte dintre ei, dintre apologeți, să fie martirizați, oamenii ăștia au făcut și această lucrare de mărturisire cu gura, dacă ar fi să zic astfel, de mărturisire scriptică, de mărturisire în scris, da? A credinței lor și a autenticității credinței lor și a lucrurilor care îi animă să rămână fideli Dumnezeului în care și-au pus nădejdea. Dar, dincolo de această dimensiune practică și publică cumva a mărturiei noastre, trebuie să fim oameni care să fim la fel de vocali și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dacă nu mai vocali. Pentru că până la urmă, dacă ne aducem aminte de noaptea minunii în care Petru e eliberat din temniță, găsim o biserică care nu mai făcea apologetică, dar găsim o biserică care se ruga. O biserică care a înțeles un lucru: unul dintre noi suferă, noi încă suntem liberi și astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu pentru cel ce suferă. Poate că Domnul va găsi o cale să facă altfel decât s-a hotărât împăratul. De aceea, biserica în întregul ei poate să trăiască această dimensiune a martirajului, fără să însemne asta că biserica se extermină în totalitate. Dar o biserică conectată la Hristos suferă cu cel ce moare, susține pe cel ce mărturisește public și este parte a lucrării de mijlocire cu cel care nu se vede, dar stă înaintea lui Dumnezeu închinându-se și cerându-i putere și izbăvire pentru cei ce suferă. Și în aceasta, tu spuneai mai devreme că n-a fost niciodată persecutată biserica mai mult ca astăzi, probabil că statistic așa-i, dar tind să spun că nici mai fragmentată ca astăzi n-a fost biserica. Eu mă uit așa cu uimire, cu o uimire care nu mă satisface, la cât de insensibili suntem la persecuțiile creștinilor din Asia, din Africa, de aici, de la câteva sute de kilometri de noi. Nu e așa departe Siria și Turcia, cu care se strădă Uniunea Europeană să facă alianțe peste alianțe și care persecută biserica.
Și chiar din Europa.
Și chiar din Europa. Suntem destul de detașați, pentru că în coconul nostru ne merge bine. Trăim starea aceasta de nimfă care nu știe nici dacă e vie, nici dacă e moartă, învelită bine în săculețul ei acolo de lână, de ciofiș, așteaptă să-și ia zborul. Uităm, sărmanii, că zborul ăla e așteptat de lumina flăcării, gata să-l pârlească până la urmă, aripile se duc foarte repede. Dar biserica care a trecut biruitoare prin persecuție a fost o biserică unită. A fost o biserică care, așa cum arăta mai devreme, pe toate cele trei dimensiuni majore ale ei a fost prezentă și a fost aceeași. Până la urmă, Ignatie Teoforul, care murea în arenă, Era totuna cu cei care au rămas la Antiohia, era totuna cu cei care au rămas în Laodicea, era totuna cu cei care au rămas la Efes și la Filipii. Că unii mărturiseau, că alții se rugau, că alții mureau, ei erau același trup. Erau parte a aceleași realități duhovnicești și îndrăznesc să spun, vor fi parte a aceluiași trib de răsplată. Nu cred într-o biserică a lui Hristos care huzurește într-o anume parte a lumii și care plânge și plătește cu sânge credința în altă parte, ci cred într-o biserică care e trup indiferent că e în Coreea sau e în Timișoara și e același trup. Și n-am văzut încă decât în cazul paralizaților ca să supără piciorul și mâna să vină să vrea să aplaude.
În mod concret, în România noi nu avem persecuție încă. În momentul de față, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. În ce fel ar trebui noi, ca persoane, să trăim acest mesaj al jertfei lui Iisus Hristos în această perioadă în care ne amintim de patimile Domnului? Poate este binevenită întrebarea.
Da, întrebarea e binevenită și răspunsul e undeva în zona în care spuneam că până la urmă jertfă înseamnă mai mult decât să mori fizic. Jertfă înseamnă să mori față de ceea ce ți se pare că ești, că nici măcar nu ești. Jertfă înseamnă să renunți. Jertfă înseamnă să ai un țel mai înalt decât tine pentru care să renunți și acela să se numească Hristos. Și atunci, de dragul mărturiei lui Hristos, de dragul unui Hristos care trebuie să se arate celui de lângă tine prin tine, vei alege să renunți la mofturi, la ifose, la țâfnă, la o grămadă de lucruri care ni se par nouă definitorii pentru noi cumva capitale și de nelăsat. A jertfi în lumea contemporană, într-o lume în care noi încă ne bucurăm de pace, înseamnă să știi să-L lași pe Hristos să se vadă. Înseamnă să vrei să-L lași pe Hristos să se vadă, înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să-I spui, Doamne, ajută-mă să Te las, să Te manifesti în viața mea. Ajută-mă să Te mărturisesc cum se cade, ajută-mă, dacă tot vorbeam de Ignatie Teoforu, să fiu cu adevărat un purtător de Hristos.
Și dacă tot vorbim de persecuție și dacă tot vorbim de nedreptate în lume, săptămâna patimilor vorbește și despre o înviere. Ceva în noi spune, va veni o zi a dreptății. Oare cum vor arăta lucrurile atunci?
Cel mai bine știe cel care a venit din viața ce nu se trece, a trecut prin viața noastră și s-a întors acolo. Ceea ce știm noi e că atunci când vom fi cu El, vom cunoaște totul de plin, pentru că îl vom vedea așa cum este, zice Sfântul Apostol Ioan în întâia lui sobornicească. Cert este că atunci va domni dreptatea, că atunci nu se va mai face nicio nelegiuire pe toată fața pământului, că însuși pământul va fi nou, că cerurile se vor înnoi, că va fi trecută toată istoria aceasta a păcatului și se va mistui ea în focul extinției finale, cumva. Ceea ce știm că atunci va domni pacea, știm că atunci dragostea lui Dumnezeu va fi ca și aerul pe care îl respirăm atunci când mergem la munte. Va fi reală, va fi prezentă și va fi suficientă tuturor. Dar oamenii care se vor bucura de asta trebuie să fie oameni care astăzi să fie dispuși să-L lase pe Hristos, să se arate lumii prin viața lor. Să fie oameni gata de jertfă astăzi. Că va trebui să o facă în fața iataganelor sau în fața propriului eu, Dumnezeu decide în dreptul fiecăruia cum să se depine istoria. Cert este că Dumnezeu ne cheamă la jertfă și singura jertfă pe care Dumnezeu o acceptă e jertfa care îl onorează pe El, e jertfa care îl scoate pe El în evidență, e jertfa care îl face pe El să se vadă și pe noi să ne pocăim.
Mulțumim tare mult pentru aceste gânduri care ne-au adus mai aproape de Hristos în această perioadă în care ne amintim de patimile Domnului Iisus Hristos, de moartea Lui pentru noi. Am putea concluziona în acest ton, jertfă înseamnă renunțare, să lași pe Hristos să se vadă și tu să te micșorezi. Îți mulțumim, Marius, pentru prezența în emisiunea noastră Biserica în Societate.
Și eu mulțumesc, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Astăzi, împreună cu Marius Marge, am vorbit despre biserică și jertfă. Iisus Hristos este primul care s-a jertfit pentru noi, este singurul care a putut face lucrul acesta. Noi acum suntem chemați să-L arătăm pe El în viața noastră. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre probleme sociale și felul în care biserica răspunde.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.